har fått ut av dette emnet som tatt opp. Det kan vel være at ikke de har fått så mye ut av det akkurat, og ikke tenkt mye på det heller, kanskje for alt hva jeg vet. Hvem skal bygge Jerusalem? Og så i parentes Nehemias bok. Eller Nehemias bok, sier vi kanskje heller. Det skal jeg da forsøke å gjøre greit i denne timen, hva som er meningen med det. Men la meg si med en gang at det jeg kommer til å gjøre er å forsøke å ta frem noen hovedpunkter i dette merkelige skrift som står i Det gamle testamentet, og som heter Nehemjas bok. Vil du finne det frem? Så vi har det klart for hånden. Jeg håper de har tatt med Bibel så mange som mulig. Det står i Det nye testamentet klart flere steder at den gamle pakt, ordninger og hemninger og opplevelser, det er som et forbilde for oss. Det som før er skrevet, står det, det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha trøst og formaning ved den trøst som skriftene gir. Og det er mange steder det i Det nye testamentet at det er tatt til forbilde ting som er hendt i den gamle pakt. Tenk bare på hva det står i 1. Korintierbrev 10. kapittel, hvor Paulus taler om den gangen at Israel gikk over det røde hav. Undre som skjedde den gangen. Og så står det at disse ting skjedde som forbilder for oss, står det. Ja, forbilder for oss. Det er mange sånne forbilder i Det gamle testamentet. Og jeg håper at du leser Det gamle testamentet. Og leser det under denne synsvinkel da, blant annet. Det som det er tale om i det nye, i Nehemjas bok, det er at murene omkring Guds stad Jerusalem skulle reises, skulle bygges opp. Du husker vel det, vel, at det er noe som heter det babyloniske fangenskap. For sine synders skyld så ble Israels barn ført i fangenskap i Babylon. Først så var det jo Nordriket som gikk til grunne og ble transportert bort av assyrerne. Og senere var det Judariket som ble rammet av den samme dom for sine synders skyld, og de ble ført bort og var i fremmed land, og der hadde de jo ikke gått. Der sang de sørgesanger, og nu husker det. Der ville de at vi skulle synge gledesanger, men hvordan kunne vi det, står det, når Jerusalem ligger nede. Glemmer Jerusalem, glemmer jeg deg, da måtte da tungen leve ved min gamle. Nei, Jerusalem, det var stedet som de tenkte på, så mange som var tro imot fedrenes Gud. Og vi husker Daniel, som hadde sine regelmessige bønnestunder på den måten at han hadde vinduene åpne mot Jerusalem under fangenskapet. Langt, langt, langt der borte lå Jerusalem, men dit vendte han seg, det var nu. Den gang på en egen måte Guds stad. Og så får vi høre da her i Nehemjas bok at det var kommet en stor ulykke, står det. Det er i det tredje verset i første kapittel. Jerusalems mur er nedrevet og portene opprent. Det får Nehemja høre. Nehemja var en mann som hadde en høy stilling hos kongen. Han hadde, som flere av Israels barn, av jødene, store evner og kunnskaper, og var derfor satt i en ansvarsfull, en betrodd stilling. Og så får han høre det nå at Jerusalems mure ligger nede. Da gråt jeg, står det. Da gråt og sørget jeg dag efter dag, og fastet og ba for himlens Guds åsyn. Han ville så gjerne, om det var mulig, få gjort noen ting for å bygge murene opp igjen. Og du burde lese den gripende bønn som Nehemja bad, som står der i det følgende vers i første kapitlet, vi har ikke tid til det nå. Men han vender seg med inntrengende bønn til himmelens Gud om ikke Gud må forbarme seg over ham og hjelpe ham, hjelpe hans folk, sånn at det kunne bli en annen tingenes tilstand. Og så hørte Gud den bønnen. I det andre kapitlet der står det det at kongen han sa til meg, vers 2, hvorfor ser du så bedrøvet ut, du er jo ikke syk. Det kan ikke være annet enn hjertesorg. Kongen sendte, og han som sitter i himmelen og styrer også kongens hjerte, han har vel virket på kongen. Han sendte der noe med i hemmet, han går og bærer på en veldig sorg. Da ble jeg redd, står det. Og jeg sa til kongen, kongen leve evinderlig, skulle jeg ikke se bedrøvet ut, når byen, hvor mine fedres graver er ligger øde, og den fortere er fortæret av ild. Da sa kongen til meg, hva er det da du ønsker? Kongen gir ham en mulighet for å nevne et ønske, en bønn. Da ba jeg til himmelens Gud, står det. Og det er ikke noe dårlig det, tenker jeg, at den kunne da be til Gud før en sier noen ting i en alvorlig stund. Det hadde Nehemja lært, det visste han. Så i denne merkelige stund, kongen ga ham en gyllen sjanse, og spurte simpelthen hva han ønsket. Da ba han inderlig til Gud i sitt hjerte før han svarte. Og så kan du lese videre da hva han svarer. Han ville så gjerne om mulig få lov å reise til Jerusalem, og bygge den opp igjen, bygge den opp igjen. Og det syns kongen hadde godt om, står det i vers 6. Og det ble da en avtale, vi kan lese om det der, jeg må bare nevne det summarisk foreløpig her. De skulle få lov å reise til Jerusalem, han skulle få ha tømmer, og han skulle ha brev fra kongen, og alt skulle legges til rette, så han kunne bygge Jerusalems mur opp igjen. Og så reiste de. Jeg vil gjerne stanse litt grann der, for kjære venner, er ikke dette i grunnen som et bilde på den store oppgave som Guds barn har fått i verden? Vi skal bygge. Det er selvfølgelig Gud selv som bygger, og allikevel så er det takk mer enn et sted også i Det nye testamentet at vi er Guds medarbeidere. I 1. Korinterbrev 3. kapittel står jo det merkelige sted om grunnvollen som er Jesus Kristus selv. Og på denne grunnvoll så skulle vi få lov til å bygge. Ikke med tre og høy og strå, men med gull og sølv og kostelige stener. Vi skal få være med å bygge, og så skal det vise seg da, på dommens store dag, om det holdt det som vi bygget som Guds barn. Vi skal bygge Jerusalems murer. Vi skal bygge Guds rikes arbeid her i denne verden. Tenk det. Det er ganske visst så at det er Gud selv, dypest sett, som gjør det. Men han har i sin uransakelige visdom valgt å gjøre bruk av menneskelige midler. Og så er det vår oppgave i verden å bygge. Alt som da har med menighetens liv å gjøre, alt som har med den virksomhet å gjøre, alt som har med kristelig arbeid å gjøre, det ville vi her kalle å bygge Jerusalems murer. Du som er et Guds barn og er med i ungdomslaget, er med i Guds forsamling, er med i misjonsarbeidet, du er med og bygger Jerusalems murer. Og det er ikke en tilfeldighet, for det er Gud som vil at det skal være sånn. Og da er det mye å lære av Nehemjas bok. Voldsomt mye. Jeg har også mye å lære om dette arbeidets kår i verden. Og om reglene for det. Hvordan det skal gjøres, og hvordan det ikke skal gjøres. Da vil vi se hvordan det gikk med det med Nehemja og hans venner. Så tenker jeg vi skal lære ganske meget om vår situasjon, om Gud kunne nå, sånn som vi har bedt ham, gjøre dette ord levende og sterkt og klart i vårt sinn. Vil du da slå opp og lese på i det andre kapitlet, vers 10. Men da horonitten Sanballat og den ammonitiske tjener Tobias hørte det, nemlig at de var kommet for å bygge Jerusalems murer, da syntes de meget ille om at det var kommet en som ville arbeide for Israels barns vel. Jaha, sånn begynner det. Det begynner nemlig med det at verdens barn reiser buss med en eneste gang. Du kan ikke vente at det skal være noe annerledes. For det er slik her i verden at det som er født av kjødet er kjød, sier Jesus. Johannes 3. Det som er født av ånden er ånd. Det er noe i et menneske, sånn som menneske er av naturen, som dypt misliker alt som har med Guds rike sak å gjøre, og Guds arbeid og virksomhet å gjøre. Selvfølgelig en får for lov til å være religiøs og sånn, men la noen gå i gang for alvor der i grenen av samlede bønnemøter og arbeide for å reise et bedehus om ikke det var et fra før, eller å få mer liv i arbeidet, og gå rundt og ta folk knapphull og spørre om de ikke skulle omvende seg til Gud. La dem, hva skjer? Ja, misliker de det. Det kan ikke annerledes være, sier jeg. Du må aldri vente det at de kristne skal bli populære i verden. Det er en moderne vantro, det er et moderne kjetteri, skulle jeg gjerne si. Det er en galskap som er kommet opp i våre dager, og som man dessverre møter både her og der i bøker og blader. Den forestillingen at de kristne skal bli så kjempemessig populære, hvor har de det fra? Ikke fra Bibelen, for der står noe ganske annet. Og man har den forestilling også at hvis det skal bli noe sveis på det, hvis vi skal få det til, ja, så må vi se å få gjort det sånn at vi blir populære. Så kan ikke nytte ellers, sier folk nå for tiden, hvis de synes vi er noen umulige mennesker, så de ikke liker oss, da kan vi jo ikke få gjort noen ting. Hvor har du det fra? Ganske visst, vi må skjelne mellom det som heter korsets anstøt og det som vi kunne kalle vår mer eller mindre ufordragelige side som mennesker. Om det nå er kristne mennesker som faktisk er krangleordne og vemmelige og påholdne og vanskelige å komme ut av det med, og vanskelige økonomiske oppgjør, og så de da av den grunn blir upopulære, ja, så skal de ikke skifte seg inn under det at de bærer forsnedelsen for Jesu navn til og langt ifra. Nei, det sier Peter veldig klart og sterkt i 3. kapittel i 1. Peters brev, at hvis en får lide fordi at den blander seg i andre folks saker og farer omkring og gjør galt, ja, så må en ikke unnskylde seg med at dette får jeg fordi jeg er en kristen, og langt ifra. Men lider jeg som kristen, sier Peter, da skal han ikke skamme seg, men takke Gud for det. Og det som jeg vil si her nå foreløpig, det er det at du må ikke bli forundret over det, min kjære venn, om du merker at sann kristendom er upopulær i verden. Det er normalt, det skal jeg si deg. Det er normalt det. Og du skal ikke forsøke å forandre noe på det. For hvis du forandrer det, så ødelegger du faktisk noe av det som skal være som etter Guds ord. Legg merke til hva Paulus sier i 1. og 2. kapitlet i 1. Korintierbrev, at ordet om korset, sier han, det er en dårskap for den som går fortapt, men for det oss som blir frelst, er det en Guds kraft. Og du må ikke ta anstøt av det, og ikke miste motet av det, at folk syns dette her er overdrevet, og de syns vi tar for hardt i, og at vi er altfor ensidige, og så videre og så videre, for det hører med til evangeliets samme vesen. De misliker det. Og så i det 19. verset da, i samme kapittel, så ser vi det at vel, de, De brydde seg nå ikke noe om det, at det var noen som mislikte det, og så sa de i vers 18, vi vil gjøre oss rede og bygge, og de tok kraftig fatt på det gode verk. Lykke til, det skal du også gjøre. Hvis du merker det at det er upopulært, så skal du ikke bli veldig best om den ting. Bare gå i gang. Og du skal ikke forandre noe på et sentralt, godt, kristelig opplegg, og så forsøke å gjøre det sånn at det blir populært i verden. Det er en vilfarelse som er utbredt nå for tiden. Du skal ikke bry deg det minste om det, men du skal ta kraftig fatt, står det. Ta kraftig fatt på det gode verk. Men, vers 19. Da holomitten Sambalat og den ammonitiske tjener Tobias og araberen Gesem hørte det, spottet de oss og foraktet oss og sa, hva er det de gjør der? Vil de sette dere opp imot kongen? Altså, det begynner med at man misliker det. Den ene sier til den andre, har du hørt hva det er de driver med nå? Ja, er ikke for gærlig. Det der. Ja, jeg synes det var mye fredeligere her før de kom med dette her påfunn. Og naturligvis, enhver mann må jo få lov til å tenke hva han vil og sånn. Men da får de fare med det alene, ikke bråke sånn. Men så når man da tar fatt, kraftig fatt på det gode verk, ja, så, nå tar de hardere i, så spottet de oss og foraktet oss og sa, hva er det dere driver med? Men det bryr de seg heller ikke noe om her. Det står i verset efterpå, at da svarte jeg dem, sier Nehemja, himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss, og vi hans tjenere vil gjøre oss rede og bygge, men I har hverken del eller rett eller eftermæle i Jerusalem. Og så bygger de da. Og der kommer det tredje kapitlet, og det er av den slags kapitler som vi fristes til å hoppe over når vi leser. Det finnes noen kapitler i det gamle testamentet hvor det ikke er noe annet enn navn og sånt noe, og det er vel... Det er kanskje ikke jeg den eneste som har gått litt raskt henover når jeg har lest. Det har vel du også kanskje. Men det lønner seg alltid å lese Bibelen grundig og med eftertanke. Og skal jeg bare peke på, se vers 20 i tredje kapitlet. Altså her står det gjennom hele kapitlet det at det står nevnt navnene på dem som var med å bygge murene, og så står det hvilket stykke de arbeidet på. Her står det for eksempel, vers 9 for eksempel, ved siden av ham arbeidet Refaia, Huds sønn, 10. vers, ved siden av ham arbeidet Jedaja, Harumas sønn, og 12, ved siden av ham arbeidet Salum, sønn av Halohes, ja, og så videre. Og så kommer det i vers 20, etter ham arbeidet Baruk, Sabbai, sønn, med stor iver på et annet stykke. Det synes jeg er så deilig. Han som har gått og sett på dette arbeidet her, Nehemja, han har nedtegnet navnene på disse menneskene. Det skal stå til dagenes ende, så skal disse navnene stå der til et æreminne for de menneskene som var med og bygget Jerusalems mur opp. Det er stort å tenke på, selv om vi ikke aner noe mer om noen av dem. Men når han gikk rundt og så på stykket og skrev ned og gjorde notater og gikk videre, og her arbeider han nå, og her arbeider han, så kom han til en plass hvor det var en kar som drev på. Og der kunne han ikke godt nøye seg med bare å skrive opp navnet. Han måtte så si inn en liten pust med stor iver, står det. Han som slet og jobbet, han har vel ikke lagt noe merke til at noen skrev noe i det hele tatt, men skrevet ble det. Men skrevet ble det. Og Gud være lovet for en vær som en baruk som jobber og står i rundt omkring. Det er stor iver. Og det er forskjell på å være med. Ja, visst er det forskjell på måten som vi er med på. Du er med i yngreslaget, du er med i foreningen, du er med i arbeidet, du er med i virksomheten. Det står opptegnet. Det gjør det nok. Både i guddommelige og i menneskelige protokoller, om jeg tørde bruke et sånt et uttrykk. Det er den som går omkring og ser seg litt om, han ser en og annen baruk som arbeider med stor iver. Jeg kunne ha lyst til å sagt mye om det, men nøyer meg med å si Lykke til, Baruk, om du her. Gå i gang. Gå i gang. Tiden knapp, og alvoret stort. Men så i kapittel 4 da, så ser vi så å si neste trekk i utviklingen. Det første var det at de mislykte denne her jobbingen og arbeidet på å bygge opp Jerusalems murer. Det andre var at de begynte å snakke stygt om det. Og det tredje er kapittel 4:1, da Sanballat hørte at vi bygget på muren, opphentes hans vrede, og han ble ytterlig forbitret. Ja, det er en sammenheng i tingene. Det er sammenheng i tingene. Blir han virkelig forbitret? Det setter seg noe vondt i det, om jeg så kan si. Det er ikke bare at han misliker det, ikke bare at han går omkring og harsker seg og sier noe stygt når det er til anledning gives, men han blir virkelig rasende forbitret. Og heller ikke det skal du undre deg noe over. Ikke det. Du skal ikke undre deg noe over det som står i vers 3 heller. Ammonitten Tobias, som vi skal høre mer om siden, for det har visst vært en utkrøvende en. Han gjorde narr og sa, la dem bygge så mye de vil, bare en rev hopper opp på den stenmuren, så river dem den ned. Det var ikke mye til mur. Men det trodde han ikke det var heller. Det blir aldri noe av det der greiene der. Den slags profetier har jo også kristenheten så mange ganger fått høre. Jeg har vel hørt om Voltaire som skulle rive ned det som 11 fiskere hadde bygget opp. Men det er ikke riktig godt sånn til denne dag da. Og så mange en gang så har dødsdommen vært felt over Guds rikes arbeid i verden, men forhastet. Og vi kan trygt si som vi synger, la høres kun det rop som går, at riket er lagt øde. Gud kroner like fullt sitt år med fruktbarhet og grøde. Vers 4, eller vers 9, 8 og 9, de sammensvor seg alle. Da ble det system i det. Da ble de enige og sa det, så skal du gjøre sånn, jeg gjør det sånn. Men står det i vers 9, vi ba til vår Gud. Disse menneskene som var kommet fra de fjerne land for å bygge Jerusalems murer, de hadde forstått at det er en normal tingenes tilstand at Guds rikes arbeid vekker motstand i verden. Det er et sunnhetstegn. Jeg husker da jeg var ganske nybakt student at det var en lærer på kristelig gymnasium. Jeg gikk ikke på kristelig gymnasium. Men jeg kom til byen som student, så kom jeg til å være på et møte der. Og da var det en lektor der som brukte et bilde fra fysikken og sa det at hvis vi triller en kule bortover et bord, sa han, så møter den på luftmotstand, og dette forklarte han da. Eller hvis vi skyver en kloss henover bordet, sa han, så er det motstand, det er treghet, luften og ifra. Og ifra bordet som den ligger på. Og jo større fart jeg gir den sammen, det større blir motstanden sammen. Jeg bet merke det der. Og jeg forstod også da så godt den bruk som han gjorde av den. Det mer aksjon det er i deg som en kristen, jo mer kvalifisert kristen du er, desto mer utsatt vil du også være for det at der er motstand fra verden. Og regne med det, kjære venner. Det står ikke sagt noen steder at de kristne skal være populære i verden. Det gjør det faktisk ikke. Og nå vil jeg stanse et bitte lite øyeblikk ved vers 17 og 18 i det fjerde kapitlet. For det er et bilde som er gitt oss der, som jeg tror at vi har godt av å se på, som vi i våre dager, tror jeg, har veldig godt av å betrakte. De som bygget på muren og bærene med sine bilder, de arbeidet med sin ene hånd på verket, og med den andre holdt i sitt våben. Hver av bygningsmennene hadde sitt sverd spent om sine lender mens de bygget, og basunblåseren sto ved siden av meg. Det er Nehemia som forteller. Det er merkelig det. Det var byggende menn som velger at bygge med sverd ved lem, som det heter i et kjent dikt. Det er, om jeg så kan si, den normale tingenes tilstand for Guds rike i verden. Bygges på Jerusalems murer, sånn at han bygger med den ene hånd, og så holder han sverdet parat i den andre hånd. Ja, ja, ja. Jeg er fullstendig oppmerksom på at det er ikke det vi hører mest nå i våre dager akkurat. Det er ikke det. Det er som om menneskene nå for tiden mer søker sammen i en klump enn at det skiller seg ut. Jeg har tenkt mye på hva det kan komme av. Og jeg tror det er, i hvert fall en av grunnene, er det ytre trykk som alle mennesker lever under. De lever under trusselen av den tredje verdenskrig og H-bomben, og alle de unevnelige redsler som da vil komme, når og hvis det kommer. Og i denne angst og nød som ligger dypt i mange, mange menneskers hjerte, for ikke å si de fleste, så virker dette sånn på menneskene at de søker sammen som søvnene gjør på fjellet under uvær, står tett sammen. Jeg bruker ikke bilder for å si noe vondt og nedsettende. Det er fra en side sett så alt for lett forståelig. Dette er ikke tidene liksom til å sette grenser, synes folk nå. Nei, la oss holde sammen, alle sammen nå. Og alle som er av god vilje, la oss holde sammen nå. Det lyder jo fra alle hold. Det lyder ifra paven i Rom. Og det lyder ifra Moskva. Og det lyder ifra alle kanter. Nå må vi mennesker holde sammen. Og når så er paven, så har han gjort. Aspirerer han jo etter alt hva en kan forstå simpelthen på å samle alt som finnes av religiøsitet på jorden. Konferer pave Paul bildet som han har brukt om de tre konsentriske sirklene. Den innerste sirkelen katolske kirke, utenom den en sirkel, det samme sentrum, hvor alle som kaller seg kristne, men ikke hører med til den katolske kirke, du holder til. Og utenfor den tredje sirkel, hvor alle som på en eller annen måte påkaller Gud eller en guddom, holder til. Du skal samles sammen så tett som mulig. Og så kommer en evangelisk kristen opp i dette her og snakker om å sette grenser og sier det at Jerusalems murer skal bare Guds folk bygge og ingen andre. Her skal evangeliet forkynnes så ramsalt som det er i Guds eget ord, sånn at det kan vekke både anstøt og motstand og overvinne mennesker, så de tar sin tilflukt til vår Herre Jesus Kristus. Folk settes på valg, enten eller. Du kan jo fatte i denne tidssituasjonen når evangeliske kristne kommer med en sånt et budskap, det passer jo ikke særlig godt inn i tidssituasjonen. Men det hjelper ikke det. Det er like sant allikevel. Og jeg tror nok det jeg at når det gjelder den evangeliske kristenhet, så har vi all mulig grunn til i denne tid å se for oss dette bildet av bygningsmennene på Jerusalems murer, som har murskeen i den ene hånd og sverdet i den andre. Så vi er våkne, ikke godtar hva som helst, ikke regner alt for et salig og godt evangelium som nu sådan religiøst sett tar seg godt ut og smaker bra, men spør efter hva som er ekte. hva som er bibelsk og hva som er sant. Så langt som vi nå er kommet her i Nehemjas bok, så ser vi at motstanderne hadde ikke mye hell med seg. Denne økte motstanden som etter hvert ble, den hadde jo bare ført til at bygningsmennene, Nehemja og hans venner, sto desto tettere sammen og bygget med desto større iver på Jerusalems murer. De sluttet seg sammen, de hadde sverd ved lem, og basunblåseren sto der og skulle gi signal når og hvis angrepet kom. Og da ser vi nå i verset i kapittel 6 at de legger om taktikken. Og nå blir det for alvor farlig, for alvor vanskelig. Kapittel 6, vers 1. Da det nu kom Sanballat og Tobias og araberen Gesem og våre andre fiender for øre, at jeg hadde bygget opp muren og at det ikke fantes noen revne i den, enn da jeg til den tid ikke hadde satt inn dører i portene, da sendte Sanballat og Gesem bud til meg og lot si, kom, la oss møtes i en av Onodalene, men de tenkte å gjøre meg ondt. Det er to ting som er veldig farlige for Guds rikes sak her i verden. Det ene er motstand. Folk som bevisst og åpent går inn for å kritisere, rakke ned og gjøre vanskeligheter. Det er ikke lett å stå imot det. Det er ikke lett når de skriver bøker og artikler og blader og henger oss opp til beskuelse og gjør narr av oss og håner oss. Og enhver som har vært aldri så lite borte i det vil vite hvordan det smaker. Det er noe, det frister en til liksom å mattes og tenke, jeg gir opp. Så får andre ta det en stund. Nå vil ikke jeg mer, nå har jeg gjort mitt, det er jo så håpløst dette her. Så at den aktive motstand av folk som håner og spotter og rakker ned og fremstiller oss som noen latterlige og dumme og umulige og håpløse individer, den motstanden, den er ikke lett den. Men kjære venner, det er en annen motstand som er enda mye farligere. Og det er når man inviterer oss til falske allianser. Til falske allianser. Se nå her hva som skjedde. Tobias og Sanballat og Gesem, de legger taktikken om. De så det at den åpne radikale motstand og agitasjon, den går ikke. Og så stikker de hodene sammen og så sier til hverandre, nei, dette er det her, nå må vi finne på en lurere måte. Hvorfor ikke prøve infiltrasjon? Hvorfor ikke nå være vennlige mot disse kristne, skal vi se, og bli, og glad de blir, når vi går til dem og sier det at du er en kekkar. Og jeg vil gjerne være med her, og kan ikke du være med meg? Du går litt til meg, og jeg går litt til deg. Skal vi arbeide sammen? Kan ikke jeg få lov til å være med og bygge Jerusalems mur, jeg også? Dette her går jo virkelig bra. Og det er så kjedelig at det har vært en del misforståelse og samtidig kan vi ikke nå få ryddet dette her av veien også. Så kommer dere til oss, og så kommer vi til dere. Og så hjelper vi dere å bygge Jerusalems mur. Kan tenke gå dobbelt så fort da når vi blir med, som er så mange, og kanskje vel så det. Så disse kjedelige misforståelsene av denne her kritikken er feil på begge sider. Kan vi ikke glemme å sette en strek over det? For gode venner, og så arbeider vi sammen, for vi vil jo til syvende og sist bare det som er godt allihop. Har du hørt dem? Jo, takk. Det er farlig det. Det er farlig det. Og jeg undret jeg om, jeg sa det at vi har motstand og latterliggjørelse og slikt noe i vår tid. Ja, det har vi. Men jeg tror ikke det er det som er den faren som de fleste i hvert fall er utsatt for. Men infiltrasjon. Og nettopp fordi at menneskene, som jeg sa for et øyeblikk siden, føler seg under dette veldige trykk nå for tiden. Livet er farlig. På samme tid som det er bedre enn før. Aldri har jo menneskene hatt så mange materielle goder. Aldri har man hatt sånne legemidler, aldri har så mange mennesker hatt utsikten til å leve i 90 år eller 100 år og være glad og fornøyd som nå. Og aldri har alle mennesker stått overfor en sånn sjanse til å bli fullstendig utslettet av en H-bombe, sånn som nå. Så søker menneskene sammen. Nei, for all del, la oss nå være venner. Nei, ikke denne strid. Det er noe forferdelig med denne strid. Kan vi ikke holde opp? Kan vi ikke holde opp? Og kan vi ikke heller gå sammen, alle sammen, og være venner? Kom og bli med ned. Kom ned. Kom til en av Onodalene, så skal vi snakke hyggelig sammen. Og så skal vi legge opp en plan om å bygge Jerusalems murer sammen. Vi går til dere, dere går til oss. Men mine venner, dette er for alvor livsfarlig. Det er for alvor livsfarlig. For det er ikke andre som skal bygge Jerusalems murer enn Guds folk. Det lærer vi ingen i Nehemjas bok. Kan ikke gjøre det på en annen måte. Men se nå for tiden, nå er det sånn at man liksom, ja, man skakker på hodet, og så anlegger man en sånn en fornuftighetsberegning om hva som må lønne seg. Tenk om vi kunne få en sånn en mann til å være interessert for vårt arbeide. Ja, men han er jo ikke noen bekjennende kristen. Nei, men kjære og kjønne, vi kan ikke bare få ham til å være med. Så er det så godt å vite hva det blir. Ja, men da må vi ikke være alt for brån. Ja, nei, langt ifra, kjære deg, vi kan ta det litt over langt. Jo, takk. Og det var vel her i vinter det jeg så, og det ble satt frem i vårt land til, av en som skrev til et glorverdig eksempel til etterfølgelse. Og det var i en by på Østlandet, der hadde de tatt en mann til å redigere menighetsblad som slett ikke var noen bekjennende kristen. Det visste de godt. Uttrykket verkelig ble brukt i sammenhengen. Men han var så flink til å sette opp blader. Han kunne layouten, som det visstnok heter i tidens jargong. Han visste hvorledes man skulle sette opp et blad sånn at folk ville lese det. Og det gamle menighetsbladet er jo så kjedelig, det er jo ikke et menneske som ser på det før man kaster det i søppeltassen. Så la oss få en smart her til å komme her og sette opp blad. Ja, men han er jo ikke noen kristen. Gjør det noen ting? Han gjør det likevel, han vet da hva han skal sette opp. Og dette det ble anbefalt som noe man skulle gjøre. Når jeg leser sånn, så blir jeg redd. Jeg blir rett og slett bange. For det er ikke etter Guds ord. Og når jeg hører hvorløst man også i ungdomsklubber og ungdomsforeninger og russelag, kristelige russelag, ja. Ja, der sa jeg noe. Hvem skal bygge Jerusalems murer? Få med så mange som mulig. Mange som mulig. Ja, men da må vi ikke ta det alt for ramsalt her av vettskremmede. Nei, det er langt ikke sant. Alt er hyggelig, så. Her skal være så hyggelig. Vi skal ha mye mer gøy vi enn de andre i virkeligheten. Det er saken. Det er ingen som skal ha sånn gøy som vi. Og vi må jo da se noe til aktivitet i ikke-troende. Vi må gi dem oppgaver. Ja, visst. Og hva blir resultatet av det? Jeg tror det var i ungdom og tiden, jeg leste her nå bare for et par dager siden, Kristenrus 1963, var ikke det han kalte seg, en anonym som skrev der. Han var, så vidt jeg kunne forstå, ja, det var tydelig nok, sår og trøtt og lei av å lese det, av å tenke på det han selv hadde vært med på. Han trodde ikke lenger noe på det. Ja, men de skal vinne det alle, sa han. Merkelig, det sier han til 5 uker. Eller 4 uker om våren, det året en tar aksjen, så skal det være mer om å gjøre å vinne folk for Gud enn noe annet i hele ens liv. Det er litt mistenkelig, mente han, og det er det litt. Nei, tiden er overmoden. Da troende ungdom og eldre med skulle sette seg ned her i dette land og lese Nehemjas bok, og for alvor undersøke hva skal vi gjøre, og hvordan? Hvem skal bygge Jerusalems murer? Det skal Gud barn gjøre. Og dette har enda en annen side, for her talte jeg om mennesker som er omvendt til Gud, og mennesker som ikke bekjenner seg som kristne og tok avstand fra det at man skal liksom gjøre rammen så vid som mulig for at flest mulig skal trives i stedet for å gjøre det så sterkt som mulig, sånn at appellen skal være av kristelig art. Jeg må innskyte her i en parentes. Jeg var i India for 2 år siden og sett møte der, snakket med noen om kristelig studentarbeid. Og da fortalte jeg om alle de mange russelag og alle de mange skolelag og sånt noe som vi har i Norge, og ingen steder så kunne de fortelle om sånne menneskemengder som sluttet seg til skolelaget og arbeidet som i Norge. Og de var veldig imponert alle sammen. Og jeg tenkte jo det jeg tenker, jeg da, så jeg sa det vel, sa jeg. Jeg er samtidig litt bange for denne mengden, sa jeg. Og spør meg selv og andre og Gud om vi har åndsmakt til å makte dette her, sa jeg. Mer synes jeg ikke jeg ville si offentlig, men så kom det ei til meg etterpå, en sekretær, en dame i det indiske studentlaget, og så sa hun det rent ut sagt, sa hun det, dere bruker vel ikke kjødelige midler for å samle dem vel, sa. Hva skal jeg svare til det? Jeg svarte det. Dere bruker vel ikke kjødelige midler til å samle dem, sa. Hun spurte, og jeg hadde min store nøye med å svare. Og vil du svare? Og Gud forbarmer seg over oss, sier jeg, at vi holder kursen. Men tilbake til det jeg også skulle si. Det er ikke bare da dette, men det er også det som har med den samme lære å gjøre, det samme evangelium. Ja, det er jo noe, dette her kan jo ikke nytte å komme nå, kjære Carl Fredrik. Dette her er 1966, og det er slutt på kirkekampen og kirkestriden nå. Det var før krigen, det var halvstyrt tid. For da er situasjonen en helt annen. Og dessuten nå med helt andre forhold og drabantstyr og gode greier. Vi kan ikke legge an arbeidet sånn nå for tiden, sånn som vi gjorde før. Det er foreldet dette her. Er det det? Jeg spør. Er det blitt sånn nå på grunn av den sosiale strukturen i drabantbyene at man ikke lenger skal forlange at Guds folk skal bygge Jerusalems murer? Er det blitt sånn nå i disse siste tider at ikke det lenger er noe om å gjøre hva slags evangelium som forkynnes, enten det er sant eller falsk? Er religion plutselig blitt det samme som kristendom? Det var ikke det før. Når er det skjedd? Ja, nå synes vist noen at jeg tar veldig hardt i. Jeg gjør det. Og jeg gjør det med vilje. Jeg setter det på spissen, sa mannen, for der står det best, sa. Og jeg har den sterke følelse nå, altså at når det liksom bare er på en måte front, det som forkynnes, og det er en god mann, god mann, så er det ikke så farlig om man ikke har noen forstand på lov og evangelium, og ikke så skrekkelig farlig om man kanskje ikke holder seg til hele trosbekjennelsen heller. Det var en som skrev bare for noen måneder siden at ja, han for sin del, han trodde jo på det som vi bekjenner om Jesus Kristus unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria, dette under. Han trodde det, sa han, men det var jo mange teologer som ikke trodde dem. Og sa han, vi måtte jo da være klar over at saken var veldig vanskelig. Ja, skriftmaterialet er spinkelt, sa han. Det var merkelig når det er 2 av evangelistene i ut av de 4 som forteller, så er det i hvert fall fullstendig tilstrekkelig, hvert for den troende menighet til denne dag. Og hvis da noen ikke trodde det skreven, så skulle vi ikke liksom skrive dem fra oss av den grunn, for det var så mange gode mennesker og brave folk, og så videre. Og jeg ventet, nå blir det vel et ram av skrik i bladene, nå kommer sikkert mange til å skrive og protestere. Neida, det var ikke det. Det var taust, sånn som det som regel er nå for tiden. Det er ikke mange som tar ubehaget ved offentlig å si ifra. Det er ikke noe hyggelig heller, men å gjøre det. Men holder vi på å miste sansen, Guds barn? Holder vi på å miste sansen for Guds ords sannhet? Han svarte Nehemia på dette da. Og det er et deilig svar, så du les vers 3 der i kapittel 6. Jeg sendte bud tilbake til dem, de som ville ha samarbeidet. Og så sa jeg, jeg holder på med stort arbeid og kan ikke komme. Altså kort og godt, jeg har så mye å gjøre, jeg har ikke tid. Det var en som skrev til meg i vinter. Han var invitert til en konferanse. Det var arrangert av en ekumenisk sammenslutning hvor liberal teologi og all slags fornektelse går frodig i svang. Det er ikke farlig å si, for det er sant. Og en romersk-katolsk ungdomsorganisasjon. Disse to i sammen skulle lage en stor konferanse og studere spørsmålet om social justice, om den sosiale rettferdighet, om den kristne i det moderne samfunn. Og denne min venn, som er en evangelisk, gammeltroende, kristen, bibeltroende kristen, han skrev og spurte, skal jeg reise? Han ble nå ikke i tvil om hva jeg mente da han fikk det brevet. Det er noe bremsikkert. Men en av de tingene som jeg skrev, det var det. Jeg gjengir det litt fritt. Men jeg skrev omtrent som så. Jeg har hatt følelsen av det når vi har snakket før, at du hadde så skrekkelig travelt. Har du tid til å reise på sånt? Nei. Jeg holder på med et stort arbeid og kan ikke komme. Herrens gjerning er så stor. Jeg er så opptatt av dette. Og det er så få som virkelig vil bygge med murene. Vi er så få som vil bygge på grunnvollen med gull og sølv og kostelige stener. Og de er så mange som endelig vil bygge med tre og stein og tre og høy og strå. Så nå vil jeg konsentrere meg om det. Jeg vil ikke flere som gjør det enn at vi får konsentrere oss om dette, vi som ser det som. Men det er jo den invitasjonen nå. Og det er tonen som lyder fra alle hold. Hvorfor skal det være så snevre? Hvorfor kan vi ikke ha katolikkene med? Det er jo snart de grommeste som finnes det, hvis de kan få en katolsk pater til å komme og holde foredrag. Og det er ikke vanskelig, for det er bare størrelse som kommer. Øyeblikkelig på timen. Så flyr folk skoene av seg. Det er så gromt, da. Hvorfor gjør de sånt nå for tiden? Ja, det er blitt så mye annerledes. Hva er blitt annerledes? Ja, det er blitt annerledes. De dømmer oss ikke til helvete sånn som de gjorde før. De sier ikke at vi er fortapelsens barn, og de sprer ikke rykter og forteller at Martin Luther hengte seg og kom av dagen på den måten. De har de sluttet med. Og en rekke andre ting har de sluttet med. Og i stedet for det er det blitt vennlig og sagt, kom, kan vi ikke samarbeide, kan vi ikke være venner, hvorfor skal vi endelig strides, det sier de. Men de har ikke forandret en tøddel på sin lærdom, ikke en tøddel. Skriften alene, sier de evangeliske kristne. Skriften og tradisjonen, sier Paulus og hans folk. Troen alene, sier vi, på grunnlag av Bibelen. Troen og gjerningene, sier katolikkene. Og så videre, og så videre. Det er ingen forandring der. Det er bare en stemningsbølge som går. En voldsom stemningsbølge som går. Og som river med seg folk. Jeg er forskrekket sånn til. For å se hvor mye dette folk som har latt seg alldeles dåre av en stemningsbølge. Ja, kan vi ikke. Kan vi ikke være sammen, og det er det grommeste, kan vi ikke være sammen. Og de store, ja, tidens guder er dens menn, heter det i en kjent sang, eller dikt. Man kan jo se liksom hva for mennesker som også innen kirken, innen kristenheten har vært rost mer enn noe annet efter krigen. En mann som Albert Schweitzer. Ja, jeg beundrer veldig Albert Schweitzer for hans offervilje, akkurat som jeg beundrer en hvilken som helst annen misjonær. Han har ikke gjort annet enn det som mange, mange tusen misjonærer og så mange, mange legemisjonærer har gjort. Men det er godt, det er utmerket, jeg høyakter ham for den innsats i offervilje han der har gjort. Men hvorfor er det så storart med Albert Schweitzer? Han tror ikke på en personlig Gud. Han tror ikke på Jesus Kristus, Guds sønn, unnfanget ved den hellige ånd og født av Jomfru Maria. Hvis du tror jeg skrøner nå, så kan du jo lese Albert Schweitzer, skal du fort lære at det er riktig som jeg sier. Men da er det jubel. Og da han var i Oslo, denne mann for noen år siden, så skrev en teologisk professor, han uttalte det først i en tale, og så kom talen på trykk. Og der står det sånn, med tanke på Schweitzer: er dette kristendom, så vil vi alle være kristne. Ja. Nei, kjære venner, nei, kjære venner. La oss ikke gjøre det sånn, men la oss holde oss til Guds ord. Synes du jeg har? Jeg tror ikke du kan påvise at jeg er hardere enn og klarere enn Guds eget ord er. Og så til slutt, så har jeg en eneste ting igjen, og det er i det 13. kapitlet. Det var mye annet som kunne nevnes. Men der kommer på en måte det nifteste, har jeg nær sagt, av det hele her. For så fikk de bygget murene da, og de fikk bygget dem alene, og de leste opp av lovens bok, som det står så gripende fortalt i det 8. kapitlet. Du får lese det selv. Det er gripende det. Gjerningen lykkedes, og murene ble reist. Og så en vakker dag kan du tenke sånn. Ja, la oss nå lese kapittel 13, vers 4. Noen tid før dette var presten Eliasib, som var nær i slekt med Tobias. Hvem Tobias? Ja, det er den Tobias, det som vi har hørt om her. Han som mislikte at Israels barn var kommet. Han som gjorde så narr av dem og sa det at den muren der, hopper en rev opp på ham, så river han muren ned i det han sparker ifra. Og det var den Tobias, det som ville svike dem ved å samarbeide med dem på den gale måten, kapittel 6, 1 og 2. Denne Tobias, om ham står det noe her. Eliasib, som var i nær slekt med Tobias, blitt satt til å ha tilsyn med kammeren i Guds hus. Og han hadde innredet et stort kammer for ham, nemlig for Tobias, der hvor de før hadde lagt inn matofferen. Vers 7. Og da jeg kom til Jerusalem, la jeg merke til det onde Eliasib hadde gjort for Tobias' skyld ved å innrede et kammer for ham i forgården i Guds hus. Dette syntes jeg meget ille om, og jeg kastet av Tobias' innbo ut av kammeret. Ja, det er fantastisk, kan tenke det. Efter at denne mann først har blitt sinna og vred på Guds barn, så har hånet dem og spottet dem og lagt opp onde råd imot dem og forsøkt å forføre dem til falske allianser og blitt avvist, så de skulle tro at han var vi ferdig med. Nei, sannelig, når du skal se nærmere efter, jammen bor han i et kammer midt i tempelet. Der har han fått etablert seg under den nye tingenes tilstand. Ja, det er en fremuhyggelig. En som en motstander, så har han klart endog under de nye kår, endog etter at muren er reist, endog etter at tempelet er i orden og alt dette her, skal se nærmere etter, Tenk, så er han der òg. Så er han der òg. Da skulle jeg gjøre en anvendelse av det der, så ville jeg ikke tenke på noen bestemt person eller noen bestemt slags person, men jeg vil tenke på det som vi aldri blir kvitt, dessverre, venner, så lenge vi er i verden. Det er kjødets vesen. Tobias og vennene hans, de står her i Nehemjas bok, kan vi si, de står som uttrykk for alt det onde som er Guds rike mot, for kjødets vesen, det i den menneskelige natur som aldri forliker seg med Gud. Og du vet jo det, at det også i en kristen er disse to naturer. Det er det som er født av Gud. Han har Guds ånd, han er født på ny. Men det onde kjød, vel, det er korsfestet, men det er der. Og det blir mange alvorlige advarsler, dette her. Og det blir kanskje, det synes du, i meste laget med alvor på en fin, slik solrik sommerformiddag. Men er ikke i virkeligheten alvoret nettopp det at det er noe som følger oss inn i alle sammenhenger, og som kan være så ferdig til å svike oss og bedra oss, enda der hvor vi trodde alt var i orden? Ak nei, ak nei. I de innerste rådslagninger som Guds barn har, så sannelig sitter ikke Tobias også der. Og la oss være våkne, så vi ikke skulle komme i fare for å ha det slik at det var på min plass han satt. At det var jeg som i det konkrete tilfellet kanskje ga efter for kjødets vesen. At jeg sviktet. Du sviktet, Guds barn. At det var vi, så å si, som gikk Tobias' ærend og opptrådte i hans rolle. Enda der i den innerste krets av Guds barn, fordi det var kjødet som fikk råde akkurat da. Jeg har snakket mye om motstand ifra de andre, og om svik og falskhet ifra de andre. Jeg ville våge det uttrykket her til sist og si det, at en sånn en Tobias, han bor i ditt eget hjerte, i mitt eget hjerte. La oss være varsomme med oss selv, fysisk. Gud hjelpe oss dertil. Amen.